إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نعم رحمة بلان توفيق بلان سيرة النبوية درس لرمز دوم التريب مز الحمد لله بغن تقريبا 12 درس اتكن هفتة yaxshi bo'ldi deb gumon qilamiz. Alhamdulillah, Alloh taolo birodarimizdan rozi bo'lsin. Ozgina bemaza bo'lib qolgan edik. Shu sabab akamiz Abu Maryam yordam qilgan edilar. Alhamdulillah, bir takroriy bo'ldi menimcha. Hammaga tushunarli bo'ldi deb gumon qilamiz inshaalloh. Ya'ni Alloh taolo o'kishidan rozi bo'lsin. Va shunaqa ba'zi jamoatimizda juda ko'pgina qobiliyatli insonlar, birodarlar, aka-ukalar bor. Shuning uchun o'sha Alloh taolo bergan qobiliyatlarni Alloh uchun ishlatishga harakat qilishimiz kerak ekan. Bu biz qilayotgan amal bu vaqtinchalik, o'zimizni bir ozgina ojizona ilmimiz bilan o'rganayotgan ilmimizni sizlarga qo'ldan kelgancha yetkazishga harakat qilyapmiz. Bir ahli ilmlardan, ulamolardan kelgunicha bizga inshaalloh duoda bo'linglar. Alloh taolo bizga bir olimlarni nasib qilsin-u bizlar ham sizlarga o'xshab ilm olaylik inshaalloh o'sha tarafga o'tib. Xo'sh, uyga vazifa bergan edik. Abu Maryam so'radilarmi, so'ramadilarmi, javob beradiganlar bormi? Ashara mubashshara. 10 ta jannatiylikni bilgan sahobiylar. Kim ayta oladi? Lekin tuhfa esdan chiqibdi rostini aytsam. Va'da qilgan edim. Aytmaysizlar? Ha. Har darsda so'raymiz bo'lmasa, hami? Har darsda bir ikkita birodarlardan, singillardan ham so'raymiz. Bu 100 ta sahobi emas-ku. 10 tagina sahobi qo'l bilan sanaladigan sahobiylarni bilishimiz kerak. Jannatiyligini o'z hayotlarida bilib o'tgan sahobiylar, mashhur sahobiylar. Keyinchalik ular dunyoni boshqargan, har bir hukumat, ya'ni o'sha davlatlarda voliylik qilgan sahobalardan alhamdulillah. Xo'sh, o'tgan darsdan biroz tezgina eslatma qilib o'tamiz, qani. Esingizda bo'lsa agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatni oshkora qilish vaqtlariga yetib kelgan edik, a? Birinchi oyat nozil bo'lgan edi, shu Aro surasining 214-chi oyatida esingizda bo'lsa agar. Va anzir ashiratakal aqrobin. Va yaqin qarindosh urug'laringizni Allohning azobidan ogohlantiring degan oyatga asoslanib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Birinchi bo'lib uyga chaqirdilar Banu Hashim eng yaqin qarindoshlarini. Keyinchalik nima qildilar? Abu Tolib amakilarini esingizda bo'lsa agar, men sizga qo'ldan kelgancha yordam beraman, illo o'zimni dinimdan qaytmayman degandan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu gapga asoslanib Abu Tolibni, ya'ni nima deydi, himoyamga olaman, yordam beraman degan gaplariga asoslanib chiqib da'vatni boshladilar. Shundaymi? Xo'sh, keyin nima bo'ldi Safo tog'ida? Esingizdami? Buxoriydan rivoyat qilgan edik. Safo tog'iga chiqib Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya sabaha deb chaqirganlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. O'sha qavm kelgan Qurayshni hamma qabilalari nom-banom bitta-bitta qabilalarni urug'larini aytib, Allohdan qo'rqinglar, men sizlarga yuborilgan payg'ambarman, qiyomatdan qo'rqinglar degan ochiq-oydin nimalarni, gaplarni aytdilar. Da'vatni yetkazdilar. Agar yana eslaringizda bo'lsa agar Ibn Hisham rivoyat qilgan bir rivoyatda 3 ta mushriklar o'sha payt Ahnas ibn Shariq, Abu Sufyon va Abu Jahllar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylariga borib, Qur'onni eshitish uchun tahajjudga turib, o'sha uylarini oldiga borib eshitganlar. Yashirincha. Keyinchalik ular bilinib, ya'ni sharmanda bo'lib ketmaylik deb shu gapni bosti-bosti qilib yopib tashlaganlar. Xo'sh, endi Qurayshning da'vatga qarshi qo'llangan turli uslublari haqida ana shu yerga kecha yetib kelgan edik menimcha. Ya'ni da'vat ketyapti. Haj paytida, ko'chalarda, bozorlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib kalimaga chaqirgan, tavhidga. 13 yil taqriban faqat la ilaha illalloh denglar insonlar, Allohdan boshqa sig'inadigan ma'bud yo'q. Faqat Allohning o'zigina denglar deb da'vat qildilar, chaqirdilar shu narsaga. Xo'sh, Quraysh ham qo'lidan kelgancha makr hilalarni qilishni boshlagan edi. Esingizda bo'lsa, agar Valid ibn Mug'ira haqida gapirgan edik. Ha? Valid ibn Mug'ira kim edilar? Kim edi u kishi? Dushman va shoir, shu Qurayshning eng mashhur shoirlaridan. Keyin ular Abu Jahllar, kofirlar borib so'ragan edi. Nima deymiz endi Muhammadni? Nima deb ataymiz? Xalqlar kelishadi, yaqinda haj bo'ladi. Deganda u barcha takliflarni aytgan edi Quraysh. Jindi deymiz, yo'q dedilar. Dedi u zot. Bo'lmasa kohin deymiz, yo'q u kohinga o'xshamaydi. Folbin deymiz, yolg'onchi deymiz. Degan har gaplarni aytdilar u. Keyin oxirida u nima dedi? Menga vaqt beringlar, muddat beringlar, o'ylab ko'ray dedi. O'ylab ko'rib bir fikrga kelaman dedi-yu, uyiga borib o'ylandi. Kechasi bilan uxlamasdan o'ylab chiqdi, yurib chiqdi. Peshonasini tirishtirdi, yuzini burishtirdi. Buni Alloh taolo u javob berishidan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga oyat nozil qilib, u haqida aytdi. Esingizda bo'lsa agar, ya'ni o'sha Muddathir surasining oxirgi oyatlarida uni bu haqida gapirgan edik batafsilroq. Oxiri oyatni aytayaptiki, Alloh taolo bas u bu Qur'on Allohning so'zi emas, balki faqat avvalgilardan naql qilinayotgan bir sehrdir. Bu faqat basharning so'zidir dedi. Yaqinda men uni saqariga, jahannamga kiritajakman dedi Alloh taolo. Ya'ni uni saqar bilan men yuboraman saqarga, jahannamga dedi. Na'uzubillah. Ya'ni bilib turib shu narsani u yaxshi gapirgan, yaxshi gaplarni ham gapirgan edi Qur'on haqida. Bilib turib inkor qilgani sabab Alloh taolo jahannamiy deyapti uni. Xo'sh, ana endi qo'llangan chora-tadbirlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni da'vatdan to'xtata olmaganini ko'rib, Quraysh yana bir bor fikr qilib ko'rdi. Ular da'vatga qarshi turli usullarni o'ylab topishdi. Ana endi uslublardan ba'zilarini gapiramiz. Ular shunaqa bir darajaga zulm, sitamlar shunaqa darajaga yetdiki, hozir ba'zi insonlar eshitib uni hatto hayratda qolishingiz mumkin. Ularning masxarayu istehzolari, ta'nayu ozorlari kundan kun ziyodalashib, oxir oqibat bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalblariga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Ya'ni inson bizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inson. Qanchalik sabrga harakat qilmang, ya'ni sabrga chaqirmang, insoniy tuyg'ular bor kishida. Sizni xorlashaversa, haqoratlashaversa, sahobalarni o'ldiraverishtirsa, ya'ni o'sha tazyiqlar ko'paysa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalblariga shu ta'sir qildi. Shu narsa yetdi. G'amgin bo'ldilar. Shunda Alloh taolo bu haqda Hijr surasining 97 oyatida aytdiki, shak shubhasiz biz ular sizni masxara qilib aytayotgan so'zlardan dilingiz siqilishini bilurmiz. Siz Parvardigoringizga hamd aytish bilan u zotni sheriklardan poklang va sajda qiluvchilardan bo'ling. Shunda Alloh dilingizdagi g'am alamni ketkazur. Shuningdek, to sizga aniq narsa, ya'ni o'lim soati kelgunicha Parvardigoringizga ibodat qiling, deb amr qildi. Subhanalloh, shuncha mashaqqatdan keyin ham sabr qiling, yana sabrga chaqiribdi Alloh taolo. Ana shu oyatlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qalbi muboraklariga taskin berar edi. Ya'ni Alloh Robbul alamin, sabrli bo'ling, namozga, sajdaga mustahkam bo'ling degan oyatlari taskin topardilar. Mushriklarning asosiy shubhalari tavhid haqida edi. Ya'ni yakka xudolik, Allohning bitta deyish ular uchun bir nima deydi shu eng katta shubhalar. Ularga bir shu narsa taskin bermas edi shu narsa. Bitta Alloh deyish. Bu haqida yana chuqurroq batafsilroq gapiramiz inshaalloh, lekin bittasini misol keltiraylik. Ularning nazdida mana bu qilayotgan ishlaringiz, mana bu butlaringiz, sanamlaringiz, har qir qurbonliklaringiz, va bundan oldin qilgan ota-onalaringiz, o'sha avlod ajdodlaringiz qilgan ish zalolat bu. Bu mumkin bo'lmagan eng bir razil narsa deganga o'xshaydi tavhid. Hamma narsa, hamma xudolarni, hamma qonun qoidalarini yig'ishtirib qo'ylaringizu illa Allohning qoidasi, Allohning hukmi bo'ladi degan gap edi ular uchun. Hozirgi mushriklarga ham qanchalik shu narsa qalblariga shu bir taskin bermaydigan bo'lsa, o'sha mushriklar ham xuddi shu daraja edilar. Ya'ni mushrik va johillarning millati yo'q aslida. Ularning millati bitta. Kofir mushriklar bir xil e'tiqodda bo'lishadi. Shuning uchun ular shu shubha qilib tavhidiga qarshi chiqdilar. So'ng Muhammad sallallohu alayhi vasallamning risolatlari haqida. O'sha kishining yo'llari, o'sha kishining risolatlari haqida juda qattiq ketdilar. So'ngra o'lgandan so'ng qiyomatda qayta tirilish va hisob kitob uchun jamlanish haqida edi. Ana shular asosiy shubhalari edi. Qiyomatda hozirgi kofirlarga, fosiqlarga gapirsangiz qanday? Yana qaytib tirilamiz? Nima deganing bu? Hech aqliga sig'mayapti deydigan gaplarni ular ham aytishgan. Kulishgan. Hali kelamiz inshaalloh. Qur'on ularning tavhid borasidagi barcha shubhalariga javob aytibgina qolmay, bu masalani har tomonlama izohlab beradigan qo'shimchalarni ziyoda ham qildi. Ularning olihalarining naqadar ojiz ekanini bayon qildi. Ya'ni aqliy misollar, naqliy misollar bilan Qur'on tafakkur qilinglar degan narsaga chaqirdi. Shuning uchun Islom go'yoki ularni sehr qilganday qilar edi. Sog'lom aql eshitsa agar, to'g'ri-yu degan fikr kelardi. Ularning Rasululloh sallallohu alayhi va sallam risolatlari xususidagi shubhalariga kelsak, ular u zotning rostgo'y, omonatdor, g'oyatda solih va taqvodor ekanlarini e'tirof qilishsa-da, biroq nubuvvat va risolat mansabini inson zotiga berilishidan ulug' va yuqori narsa deb e'tiqod qilishardi. Ularning e'tiqodi bo'yicha odamzod rasul elchi bo'la olmas. Inson farzandi qanday qilib rasul bo'lsin? Qanday qilib payg'ambar bo'lsin? Degan e'tiqod qilardilar. Rasul inson zotidan bo'lishi mumkin emasdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarliklarini e'lon qilib, o'zlariga iymon keltirishga chaqirgach, ular hang-mang bo'lib qoldilar va u zot haqlarida nega bu payg'ambar oddiy odamlardek taom yeydi va bozorlarda yuradi deyishdi. Bu Furqon surasi 7-oyat. Alloh taolo ularning gaplarini aytayapti. Ya'ni men payg'ambarman, itoat qilinglar deganda ular shu gapni aytishdiki, nega agar payg'ambar bo'lsang, bizdek taom yeysan, ichasan, uxlaysan, bozorga borasan deyishdi. Ibrohim surasining 10-11-oyatlarida Alloh taolo aytayaptiki, sizlar ham xuddi o'zimizga o'xshagan odamlarsiz deyishgandi. Shunda payg'ambarlari ularga aytdilar. Ha, biz ham xuddi sizlarga o'xshagan odamlarmiz, lekin Alloh o'zi xohlagan bandalariga payg'ambarlik in'om qilur, dedi. Demak, payg'ambar va rasullar odamlardan bo'ladi. Payg'ambarlik bilan insonlik o'rtasida ziddiyat yo'q. Agar tafakkur qiling, insonlar ustiga Alloh taolo ular aytgandek, sen farishta bo'lishing kerak. Payg'ambar bir farishta bo'lsin. Bizga kelib, o'sha farishta bizga risolatni yetkazsin deyishgan edi. Bunga oyatlar ham bor, hadislar ham bor, ulamolar bir aqliy fikr nima qilganki, farishta agar kelib sizga masalan 5 mahal namoz o'qishingiz kerak desa agar, insonlar oddiy bu oddiy holat, inson chiqishi, ya'ni insonlik nimasidan chiqib, siz bizga buni buyuryapsiz. O'zingizda nafs yo'q, xohish yo'q, avqat yemaysiz, ayolingiz yo'q, ish yo'q. Sizga bo'ladi-da bu narsa. 5 mahal namoz o'qiysiz-da. Bizda shuncha tashvishlar bor, nafs bor, ayol bor, u bor, bu bor. Shuning uchun bu bizga emas, o'zingiz o'sha farishtalar bemalol o'qiyveringlar der edi. Shundaymi? Yana aytdiki, farishta tushsinu, bizlar ko'raylik farishtani. Ko'rib tursak, keyin iymon keltiramiz. Ana shunaqa payg'ambar kerak. Ya'ni Alloh taoloning qonuniyatiga farishtalar, bizlar farishtalarni ko'rishimiz mumkin emas. Alloh taolo shunaqa xohladi bu narsani. Alloh farishtalarni nurdan yaratdi, shu parda qildi. Bu hikmatlaridan. Uni ko'rgan ko'rish mumkin emas edi. Ko'rish uchun inson qilib yorish kerak edi yana. Go'yoki Jibril alayhissalom keldilar-u. Yana shu gap aynalar edi. Ya siz farishta, biz shunaqa. Shuning uchun odamlarning o'zidan Alloh taolo tanlab vahiy yubordi. Ana shu siz u bizga o'xshagan, uxlaydigan, taom yeydigan, bozorga boradigan inson vahiyni olib keldi-yu, siz u bizga yetkazdi. Ya'ni demak, u kishi qilayotgan narsani bizlar ham qila olamiz. Yana ko'p hikmatlari bor buni ichida. Yana ular aytishardiki, kofirlar, zodagonlar, o'sha bir nima deydi, avtoritetlar. Alloh o'zining elchiligiga shu bir yetim va miskindan boshqasini topa olmadimi? Ha? Shu bir yetim, miskin, hech narsasi yo'q, boy nimalardan emas bu. Shuni endi payg'ambar qilib shuni jo'natadimi? Hatto Abu Jahl aytganki, agar Muhammadning yo'li to'g'ri bo'lsa, agar u, ya'ni Alloh menga yuborar edi dinni. Menga yuborgan, yubormadimi, demak u yomon. Tarozini qarang, mezonni qarang, subhanalloh. Man mezon. Manga yubormadimi, demak bu hammasi zalolat. Na'uzu billah. Shunaqa darajada. Ana endi buni tafakkur qiling, hozirda ham shunaqa Abu Jahlga o'xshagan insonlar bor. Da'vat yo'lida yursangiz, agar bunaqalarni eshitasiz. Yo ochiqdan ochiq eshitasiz, yo YouTube'lardan eshitasiz, yo har xil xatlardan, telefonlardan eshitasiz. Subhanalloh, bu endi Allohning sunnati. Kimiki Alloh uchun da'vat qilsa, agar shunaqa gapni eshitar ekan. Shuning uchun aytayapmizki, sirat siz u bizlarga ibrat. Endi bu shunaqa insonlar borki, ba'zi joyga borsangiz, da'vat qilsangiz, zodagonlar o'tiradi, shu avtoritetlar, falonchayev, pismadonchayevlar o'tiradigan joyga borsangiz, agar ular bu tirrancha, bu kim bu? Shu kelib-kelib shu endi shu endi bizga aql o'rgatadigan deydi. Bo'lsa bir boy badavlat bo'lsin, bir avtoritet bo'lsin, hukumatda ishlaydigan bu shunaqa bir zabardast bo'lsin, da'vatchi degan. Bu nima bu tirranchalar bizga aql o'rgatadi deyishadi. Ana shu narsa sunnat, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu gapni aytgan. Rahmatan lil alamin bo'lgan Allohning insonlar uchun rahmat bo'lgan zotni shunaqa degan. Bu kim bu? Hali kelamiz bular haqida inshaalloh. Bir Toifda bir mushrik bo'lgan zodagonlardan. Alloh taolo unga qarshi oyat nozil qilgan. Oyat nozil qilgani Zuhruf surasining 31-32 oyatlarida Alloh taolo aytayaptiki,
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
بو قرآن اكي قشلاق يعني مكة وطائفنين بردن bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganida edi dedilar. Alloh taolo ularga javoban nozil qildi. Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsimlaydilarmi? Ya'ni risolat va vahiy Allohning rahmati. Alloh o'z risolatini qayerga qo'yishini yaxshiroq bilguvchidir, deyapti. An'om surasining 124-chi oyatida. Ya'ni Allohning rahmatini endi o'sha kofirlar va mushriklar taqsimlab qo'yadimi? Kimga berishini? Bu risolat Allohniki, Alloh xohlagan zotga beradi, deyapti. Subhanalloh. Va yana mushriklar aytdilar, Furqon surasi 7-8 oyatda aytayaptiki,
"Qalū mā li hādhar rasūli ya'kulu at-ta'āma wa yamshī fil-aswāqi lawlā unzila ilayhi malak lawlā unzila أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
نگا بو پیغمبر oddiy odamlardek taom yeydi, bozorlarda yuradi. Unga payg'ambarligini tasdiqlaydigan biron farishta tushirilib, u bilan birga qo'rqituvchi bo'lsa edi. Yoki unga osmondan xazina tashlansa va u bozorlarda savdo-sotiq bilan tirikchilik o'tkazmay, o'sha xazinadan sarf qilib yursa edi. Yoxud uning uchun bir bog'i bo'ston bo'lib, u faqat o'sha bog'dan yeb ichsa edi, dedilar. Bu zolim kimsalar mu'minlarga, sizlar faqat bir sehrlangan, aqldan ozgan kishiga ergashmoqdasiz, dedilar. Subhanalloh. Xuddi hozirgi nimalarga qarang, mushriklar ham. Bo'lsa bir boy bo'lsin deymizmi, shunaqa bir. Qanchalik kambag'al bo'lsangiz, oddiy sodda bo'lsangiz, johillarga o'sha bo'yniga taroziga tushmaysizmi siz? Ularning tarozisi shu boy. Boylik, davlat, mashinalar bilan yursangiz, mansabda bo'lsangiz, keyin ularning taroziga tushasiz. Oddiy sodda bo'lsangiz, u kimsan deydi. Olmaydi. Yana shu 1000 yildan oldin shu bo'lgan bo'lib kelyapti, subhanalloh. Ularning bu shubhalariga javoban aytildiki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam elchidir. Ya'ni uning vazifasi Allohning risolatini katta-yu kichik, kuchli-yu kuchsiz, boy-yu kambag'al, ozod-u qulga hamma-hammaga yetkazishdir. Agar u dunyo podshohlarining elchilari kabi dabdaba va hashabatlar bilan xizmatkor-u qo'rqichilar orasida yursa, zaif va bechora kishilar uning huzuriga yetib borish olmas va undan foydalanisha olmas edi. Qarang, shunaqa bo'lsa agar hozirgi o'zini imom, shayx, olim deydigan, da'vo qiladigan juda mashhur sallaliylarni qarang, da'vat qilishadi, lekin yetim miskin bechoralarga yetib bormaydi. Ular da'vosini, o'zining dardini o'sha ulamolarga ayta olmaydi. Va quruqchilar bilan yurishadi. Ular shu hukumatlarda, tepalarda ularga yetish juda ham qiyin, mashaqqat. Xuddi o'shanday bo'lib qolar edi. Agar boy zodagonlardan bo'lsa agar, deyaptilar. Demak, u holda risolat elchilikdan ko'zda tutilgan maqsad hosil bo'lmay qolar va u deyarli foyda keltirmas edi. Ana shunday bo'lgan edi. O'lgandan keyin qayta tirilishni inkor qilishlari ajablanish, uzoq sanash va aqliga sig'dira olmaslik jihatidan edi. Aytishardiki, Alloh taolo Soffat surasining 16-17 oyatlarida aytyaptiki, buni mazmunlarini tez-tez aytib o'tayapmiz. Bizlar o'lib tuproq va suyaklarga aylanib ketgan chog'imizda rostdan ham yana qayta tirilar ekanmizmi? Avval o'tib ketgan ota-bobolarimiz hammi? Ya'ni masxara omuz qilib so'rashar edi. Xuddi hozirgi kofirlar ham shunaqa so'rashadi. Qiyomat bor, qayta tirilasiz desangiz agar kulishadi ustingizdan. Nima deyapsan? Qanaqadir ertaklarni gapiryapsanmi? Degan mazmunda. Ular hatto she'r aytishardi. Ya'ni tarjimasi shunaqaki, o'lgandan so'ng tirilish, mahshargohda terilish. Bu gaplar bari cho'pchak, eski afsona ertak. Qarang, bu hammasi o'sha eski afsonalar degan gapni aytar edi na'uzubillah. Hozirgi ham, hozirgi kofirlar ham shunday aytishadi. Ular shayx aytayaptilarki, bu esa mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan bir ish. Alloh taolo o'zi yaratgan xalqlarning nizomini bunday fasod ustiga bino qilishi aslo mumkin emas. Ya'ni hozirda agar qiyomat bo'lmasa, agar qiyomat haqida tafakkur qilaylik, masalan deylik, bu kofirlar aytayotgandek, yo'q, bunaqa gap hammasi bekora. Shu bizlar biladigan hayot, ana shu tirikmimiz, yeyapmiz, ichyapmiz, ana shu hayot hayot. U qiyomating haqida kim biladi, deyishadi. Agar tafakkur qiling. Masalan, hozirda ko'ryapsizlar televideniyada, televizorlarda, radiolarda musulmon xalqlar ishiga juda ham qattiq zulmlar bo'lyapti. Xossatan Suriyada qilinayotgan zulmlar, bombani tashlayapti musulmonlar o'rtasida, oddiy xalq ichida. U yerda masalan bolalar, ayollar, erkaklar shunday o'lib ketyapti, ezilyapti bomba tagida. O'ldi. Masalan, ota shu narsani ko'ryapti. O'zining farzandini kallasini ezib tashladi bomba. Oyog'ini ezib tashladi. O'zini qo'lida o'lyapti. Bo'ynagi doktorxonalar yo'q. Kasalxonalar yo'q. Qayoqqa borishni bilmaydi xalq. Zulm ustiga zulm. O'zini, men o'zim videolarni ko'ryapman. Ayolini o'sha wheelchair deydimi? O'sha aravachaga ortib boryapti qariya erkak. Qayerga olib borishni bilmayman, deyapti. So'rayapti unga, nima qilyapsan, qayerga olib boryapsan? Yo'llar shunday loy, mashinalar yo'q. Man, deyapti, o'zi ayolim og'ir sharoitda, o'sha kaplisini agar hozir olmasa agar bu o'ladi, shunaqa bir kasal. Nima qilishni bilmayapman deyapti. U yerdan bu yerdan shu video orqasidan nima qilyapti. Bir daqiqadan so'ng ayoli jon berdi o'sha aravachada. Hech kimning ishi yo'q. Hech kim yordam bera olmaydi. Subhanalloh, qarang qanday qay darajada zulm. Ana endi tafakkur qiling. Ana shu zulm shunday qolib ketsa agar, ana shu kofirlar aytganday qiyomat yo'q, savol javob yo'q, bu zolimlar javob bera olmaydi, hammasi shu dunyoda desa agar, bu koinotni yaratgan zotga nisbatan tuhmat bo'ladi bu. Zolim, na'uzubillah, Alloh go'yonki zolim. Bizni yaratdi, shu dunyoda mazlum bo'lib qoldik. Alloh saqlasin, farzandlarimiz, otamiz, onamiz o'layapti-yu zolimlar dastidan. Lekin unga javob yo'q. Bo'lsa agar, demak zolimlarning hayoti baxtli hayot bo'lar edi. Eng yaxshi yashaydiganlar bu dunyoda zolimlar bo'lish kerak. Shundaymi? Agar qiyomat bo'lmasa agar. Qiyomatning borligi ana shu mu'minlar, musulmonlarning qalbiga taskin berar edi. Zaif, nochorlarga taskin berar edi. Hali kelamiz, qullar qanchalik azoblangan, shuning uchun deyaptilarki, bu qiyomat yo'q bo'lsa, demak bu zolimlar baxtli insonlar deb hisoblanardi va hayotning muvozanati yo'qolardi-da, o'rmon hayoti yuzaga kelar edi. O'rmon hayoti. Kim kuchli bo'lsa, kim baquvvat bo'lsa, o'shaning hayoti gul, yaxshi, zo'r. Qarang, kuchli kuchsizni sharoit bo'ldi deguncha shu ezar edi. Qanday shu ozgina sharoit bo'ldimi, yo'qotardi. Shu bilan hayot o'tar edi. Bu deyaptilar, bu aslo mutlaqo aqlga to'g'ri kelmaydigan bir ish. Alloh taolo o'zi yaratgan xalqlarning nizomini bunday fasod ustiga bino qilishi aslo mumkin emas. Alloh taolo aytayapti, Qalam surasi 35-36 oyatlarida:
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilamizmi? Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqda sizlar, ha? Kofirlar, mushriklar bilan musulmonlar hech qachon barobar bo'lmaydi, deyapti. Voqea surasining 62 oyatida Alloh taolo aytibdiki:
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
Darvoqe, sizlar dastlabki paydo bo'lishlaringiz qanday bo'lganini bildilaring-ku, bas eslatma ibrat olmaysizlarmi, deyapti. Ya'ni ishora beryaptiki, kofirlar aytgan edi-yu, bu qiyomat degan narsa hammasi ertak, safsata. Ana shu biz bor. Hayot shu deganda Alloh taolo aytibdiki, birinchi marta sizni qayerdan yaratgan edi Alloh taolo? Bir tomchi nutfadan yaratgan zotni eslaringizdan chiqardingizmi? Subhanalloh. Rum surasi 27 oyatda Alloh taolo aytibdiki,
"Va huval ladzi yabda'ul xalqa summa yu'iduhu va huwa ahwanu alayhi." وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
U avval boshda o'z yaratib, so'ngra qiyomat kunida o'zi yana qayta tiriladigan zotdir. Qayta yaratish, tiriltirish u zotga juda osondir. Kofirlarga nisbatan shunaqa oyatlar nozil bo'lar edi. Aqliy va urfiy jihatdan ma'ruf bo'lgan narsani bayon qildi Alloh taolo. Anbiyo surasining 104 oyatida Alloh taolo aytibdiki, birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'sha holga qaytaramiz. Ana shu ularga raddiya edi. Kofirlar shunda ham to'xtamadilar, insonlarni, o'sha yerdagi Quraysh ahlini, kelayotgan ya'ni insonlarni Qur'onga quloq solish, ya'ni Qur'onni eshitishdan makr hiylalarini o'ylab topdilar. Qanday qilsak-u o'sha Qur'onni quloq solishdan to'ssak. Quraysh shaytonlaridan biri bo'lgan Nadir ibn Harith. Mana shu bir shayton, iflos, razil Quraysh ahlidan bo'lgan bir zot, la'anahulloh, nima qildi? Hira, o'sha forslarni bir diyoriga borib, u yerdan Fors shohlari haqidagi Rustam va Isfandiyor haqidagi rivoyatlarni o'rganib keldi. U o'sha ertakchi, rivoyatchi shunaqa bir inson bo'lgan, to'xtab turman senga ko'rsataman deb go'yonki, ya'ni Allohning Qur'oniga nisbatan borib xossatan o'sha Fors diyorlarida Rustam va Isfandiyor tarixlari juda mashhur bo'lgan, bizda ham bor bu narsalar, o'shani o'rganib kelib, qachonki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turib Qur'on haqida qiroat qilishni boshlaganlarida o'sha bo'yinagi razil Nazir ibn Haris turib, "Ey Quraysh ahli, kelinglar. Manga Muhammadning ertaklaridan ko'proq ertak, ya'ni yaxshiroq ertaklar bor, yaxshiroq rivoyatlar bor. Sizlarga shuni aytib beraman." derdi-yu, u kishini aytgan gaplarini to'sar edi. Ya'ni insonlar, ya'ni jaholatni ham qarangda, insonlar Qur'onni qo'yib o'shanaqa insonlarga ergashganlar. Qachonki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vat qilsalar, ortidan borib, u kishi tugatgan bo'lsalar, turardi-yu, shu narsani aytardi. Manga undan yaxshiroq rivoyatlari bor. Kelinglar, Rustam va Isfandiyordan beraman derdi navzubillah. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar. O'sha narsani ko'rgan Nazir ibn Haris qo'shiq aytadigan joriya sotib olib, xossatan buni qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zid ish qilib, joriya qul, ya'ni ayol ashulachi, raqsga tushadigan ashulachi ayol sotib olib, kimning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga moyillik bildiradiganini eshitib qolsa, moyil bo'ladi-yu kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, uning uyiga borib yoki yoniga borib, joriyasini yetaklab kelib, ashula va raqs qilib, o'shanga nisbatan qo'shiqlar kuylab, uning islomga moyilligi yo'qolmaguniga qadar mashg'ul bo'lar edi. Hozirgi televideniyar, hozirgi har xil o'sha news, BBC, NBC, medialar, o'sha konsertlar, ana shu o'sha paytdagi konsertlarni olib kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kim moyil bo'lsa, chiqquniga qadar maylar quyib berib, raqqosalarni o'ynatib, chiqquniga qadar shu ishni qilar edi. Na'uzubillah. Alloh taolo bunga bir necha oyatlar, bir necha suralarda ana shu qola asatirul avvalin degan oyat bo'lsa agar, ulamolar, mufassir ulamolar aytganki, ana shu oyat ana shu Nazir ibn Harisga taalluqli. Ular aytardiki, bular, ya'ni bu gapning mazmuni o'tgan o'sha qavmlarning ertaklari bu. Qola asatirul avvalin. Bu o'tgan ertaklarning gaplari bu, deydilar deb ana shu bir necha oyatlar nozil qildi-yu, bir Luqmon surasining 6-oyatida aytayaptiki,
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ.
Odamlar orasida shunday kimsalar ham borki, ular bilimsizlik bilan o'zgalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun behuda so'zlarni sotib olur. Endi bunga subhanalloh shu bitta oyatga juda ko'p sahobalar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umar, ibn Kathir, juda ham ko'p olimlar ana shu lahful hadis degan oyat bordi, bu yerda shu jumla bor. O'sha lahful hadisni musiqa degan. Ana shu bo'yinagi Nazir ibn Harisga nozil qilingan oyat bu, xossatan uning o'sha musiqachisi bor edi, joriyasi bor edi. Ana shu lahful hadis bu musiqa degan. Ya'ni bo'yinagi Allohning yo'lidan ozdirish uchun va u yo'lni masxara qilish uchun ular behuda gaplarni sotib olur, deyapti-yu. Xuddi hozirgi insonlar ham shunaqa. Ya'ni konsertlar qo'yishadi. O'sha nima deydi, hozirgi role models deydi-yu uni. Yulduzlar o'zbekchasida. Celebrity yulduzlarni o'sha konsertlarga chiqarib, go'yonki ko'ngil xushlik, ya bunaqa narsalarni qo'y. Qiyomat, ya Qur'on, bunga olib vaqt bor. Pensiyaga chiqsang, 70 ga, 80 ga kirsang, bemalol oyog'ini nima qilib, bemalol o'yna, kul, mazza qil, Qara, konsert. Bepul ba'zi joyda bepul bo'lyapti konsert, subhanalloh. Endi nomlarini o'sha nimalar bilishadi. Ya'ni borganlar. Ya, nafaqat borganlar, o'sha yerda ishtirok qilganlar ham. O'shani subhanalloh. O'shalar bilishadi, shunaqa narsalar bilan islomdan chalg'ishadi insonlarni. Asl islomga borma. Shu maza qil, hayot shundan iborat. Na'uzu billah. Ya Rabbi. Bundan tashqari, birodarlar, bu endi hazil-hazilu, bu ilm, bu omonat, qo'limizdan kelgan ozgina bir bilgan narsalarimizni sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. Bu dinni tak tomiri bilan olib tashlaymiz. Yo, bu musulmonlarni onglari bilan urushib, ya'ni urushib, hozir urushlar ong bilan bo'lyapti. Ya'ni unaqa urushlar qolib ketdi, bo'lyapti bunaqalar ham. Lekin fikriy urushlar juda ham ko'payib ketgan. Masalan, parabolistik antennalar. Har xil o'sha parabolistik antennalar orqali o'zlarini mafkuraviy buzuqliklarini, kinolarini, seriallarini musulmon xalqlarga singdirib, sig'dirib, shu musulmonlarni ongini olish maqsad. Na'uzu billah. Ammo bu narsani ko'pchilik tushunmayapti. Buni gapirsangiz agar g'alati ko'rinasiz. Hozir shunaqa bo'lib qoldi, hayot, zamon shunaqa bo'ldi. Bu kinolar, bu seriallar, bu zarar desangiz agar, siz qaysi asrda yashayapsiz? Bu qoloqlarni gaplarini gapiryapsiz. Bu yaxshi bu ya, eskicha shunaqa gaplarni gapirishadi. Subhanalloh, bu ulamolar buni ustiga ishlab, siz bizga yetkazgan. Shulardan bittasi yaqinda chiqqan, ular nafaqat ya'ni raddiya qiladi sizga. O'zini islomini, bizni islomimizni ichiga kirib, go'yonki o'zin munofiqlar, nafaqa degan o'sha bir nima bor, jonzot bor shunaqa maxluq yerda yuradigan. Munofiqni ham shundan olingan. Sarakanoshkaga o'xshaydigan narsa, shu bir nafaqa degan nimadan olingan. Ular shunaqa kirib nomlarini almashtiradi. Masalan, qarang, g'arbdan chiqqan o'zi Liberal and Progressive Muslims deydi. Uni nima deydi o'zbekchasida? Erkin fikrlovchi musulmonlar yoki orientalistlar. O'sha musulmonlar ular, qarasangiz tarjima qilishadi, u bu tarixlardan mashalloh. Lekin u zahari bor ularni. Qur'oniylar, Qur'aniyun. Faqat bizga Qur'on yetarli. U hadislar hammasi u zaif, u aralashib ketgan. Shuning uchun Qur'onni o'zi bizga kifoya. Ana shunaqa narsalar sizu bizlarni dinimizdan chiqaradi. Uni bilmaydigan yosh ukalar, birodarlar bo'lsagir, u da'vatlari bor, nimalari bor, televizorlari bor. To'g'ri, yaxshi gapni gapiribdi deysiz, lekin u ichiga kirib sizga zaharini sochadi. Shunaqa qiladiki, o'sha Qur'oniylarning asl maqsadi ham Qur'ondan sizni yuz o'girtirish. Qur'onga kufr keltirish. U haqida ulamolar, ustozlar juda chuqur gapirganlar. Buni eshitishingiz mumkin inshaalloh. Demak, hozirda ham o'sha Nazir ibn Harisga o'xshagan insonlar bor, jamiyatlar bor, universitetlar bor. 24 soat ular o'sha islomni buzish uchun ishlaydi. Na'uzu billah. Ana endi da'vat tarqalib ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'ldan kelgancha harakat qilyaptilar. Musulmonlar ko'payib ketyapti. Quraysh ham bo'ynagi xavf, bo'ynagi nima deydi, qalbidagi sukunat yo'qoladi. Quraysh o'ylaydiki, endi jamlanib nima qilamiz? Bularga, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, zodagonlarga, Abu Bakr, katta-katta sahobiylar, o'sha Qurayshiylarga ochiqdan-ochiq zulm qilishni iloji yo'q edi o'sha payt. Bu 3 yildan keyin, esingizda bo'lsa, 3 yil maxfiy xos da'vat qilganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ana shu 4-chi yilning boshlaridan boshlab endi zulm ochiqdan ochiq chiqib ketadi. Deydiki, Abu Jahl la'natullohi alayh, obro'li biron bir obro'li va himoyachilari bor odamning islomga kirganini eshitib qolsa, o'sha Abu Jahl unga qattiq dashnomlar berib, obro'sini to'kar va mol davlati hamda obro' e'tiborini yo'qotib yuborishi bilan tahdidlar qilardi. Ya'ni Abu Jahl. Agar islomga kirgan kishi zaif, himoyasiz mu'minlardan bo'lsa, uni urar, boshqalarni ham unga qarshi gijgijlar edi. Endi har bir, u aytdiki Abu Jahl, har bir qabila boshi, o'sha zodagonlar bo'lsa ham, qabila boshiga aytamizki, uni tiysin. Masalan, Abu Bakrni desak, o'sha qabila boshiga aytamizki, Abu Bakrni tiysin. O'zi qabila boshi, chunki ularning urfida boshqa qabila uning qabilasidan zodagonlarni olib urushga nima qilishga haqlari yo'q edi. Faqat o'zlarining qabila boshlari qilar edi bu narsani. Shuni amr qildi hammaga. Bundan tashqari yana bitta narsani aytmagan ekanmiz. O'sha arab diyorlarida jahiliyat paytida ularda podshoh bo'lmagan. Arablarning o'rtasida bitta podshoh qilib, o'sha podshohga ergashmaganlar ular. Har bir qabilaning o'zining kattalari bo'lgan, sayyidlari va ularni to'playdigan joylari bo'lgan. Esingizda bo'lsa, agar boshida aytgan edik, Darul Nadva parlament deylik, parlamentga o'xshagan joylari bo'lgan, o'shalar kattalari kelib bahslashgan, nima qilamiz, nima qo'yamiz, shu fikrni bir hamma birga kelsa agar, shu bilan chiqib ketganlar. Podshoh bo'lmagan. Va ulamolar aytishadiki, bu qoloqlikning, zalolatning ishoralaridan biri shuki, jamiyatda agar bir amir bo'lmasa agar ustida, jamoatda bo'lsa, jamiyatda bo'lsa, bir amir bo'lmasa agar, o'sha jamiyat yo jamoat eng qoloq, pastga boradigan, tarqoq bo'lib ketadigan jamiyat bo'ladi. Bu tarixdan ham bu ma'lum. Qaysi dirjavani, super powerlarni qarasangiz agar, ular o'sha amir bo'lgan, podshohsi bo'lgan, unga itoat qilishgan, o'sha bilan jang qilishgan, shu bilan super power, ya'ni haqiqiy bir imperiya bo'lgan. Shuning uchun arablarda shu tarqoqlik bo'lgan. Na'uzubillah. Xo'sh. Endi ular boynagi zulmlarni boshlashdi. Agar zaif, qul, shunaqa bir nimalar bo'lsa agar, ochiqdan ochiq zulm qilar edi. Zodagonlar bo'lsa, ularga tazyiqlar, gaplar, moralni deydi-yu, psixologiki moralni azoblar berishar edi. Ustidan kulishar edi, laqablar qo'yishar edi, na'uzubillah. Shulardan endi bitta-bitta o'tamiz inshaalloh. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu. U kishi asli juda ham boy badavlat, hurmatli, obro'li insonlardan bo'lgan. O'sha kishidek zotni o'zining amakisi xurmo barglaridan to'qilgan bo'yraga o'rab, shunaqa narsaga o'rab, gilamga o'rab kuydirgan xurmoning barglarini, ya'ni o'sha bo'yrani kuydirgan, u nafasdan tafakkur qiling, o'sha barglar kuyib qushdan kelgan, qushdan ketgan Usmon radhiyallohu anhu bir necha marta shunaqa qilib shu dindan qaytarish uchun shu zulmlarni qilgan. Na'uzubillah. Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu onasi shunaqa darajada bo'lganki, u kishi jahiliyat paytida eng qimmatbaho kiyimlarni kiyintirganlar. Eng zo'r qimmat avqotlar bilan taomlantirganlar onasi. Musulmon bo'lganlarini bilgandan keyin u zotga o'sha yosh bola, taqriban 15-16 yoshga kirgan bolaga o'zlarini avqotlaridan ham, taomlaridan ham, kiyimlaridan ham, pullaridan ham onasi, ya'ni uni to'sgan. To'sgan. Kesib qo'ygan. Keyin o'sha Mus'ab ibn Umayr radhiyallohu anhu shunaqa bir qiyinchilik, shunaqa bir azob bilan, hatto sahobalar aytadilarki, u kishi, ya'ni radhiyallohu anhu ning terilari qurshab, ilon terisiga o'xshab qoldi. Ya'ni bu juda ham qiyinchilik boshdan o'tgan bu sahobalar. Suhayb ibn Sinon ar-Rumiy. Bu kishi ham tarixlari uzun. Sahobalarni tarixiga kelsa agar chuqurroq o'tamiz-u, lekin aslida bu kishini Rumiy deyishadi. Asli rumlik bo'lmagan bu kishi. Iroqdik bo'lgan. Iroqdan tug'ilib, katta bo'lib, bir sabab bilan jang bo'lib o'sha rumlarga, o'sha imperiyasiga, rum imperiyasiga qul bo'lib yosh bola borib qoladilar shu yoqqa. Keyin o'sha rumga katta bo'ladilar. O'shalarning tillarini, urflarini, odatlarini bilib, tagim mana arablardan, o'sha vatanimga borishim kerak deb yo'lini qilib, izlab shunaqa qilib Makkaga keladilar. Makkaga hur bo'lib keladilar. O'sha yerda bu kishining laqablari o'sha Suhayb ar-Rumiy deb qolib ketgan. Biznesmen bo'ladilar, juda ham badavlat bo'ladilar. Shu davlatlarini olib ketayotgan paytida, hali vaqti keladi. Hijrat, ya'ni Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan paytlarida Makka ahli Quraysh deydiki, "Sen bu diyorga kelganingda hech narsang yo'q edi. Sen Rumdan o'sha yalang oyoq bo'lib kelding bu yoqqa. Ana shu bor davlating, mulking hammasi bizniki. U biz sabab sen shu yerda boy bo'lib ketding. Shularni hammasini qoldirasan-u, keyin ketasan, dedilar. Suhayb ar-Rumi radhiyallahu anhu ana shuncha million deymizmi endi, badavlat, millioner bo'lgan. Shu narsalarni hammasi sizlarga bo'lsin, men ketsam rozimi, dedilar. Qo'lingdagi o'sha qo'yingdagi tuyang ham bizniki, dedi. Hijrat qilyaptilar, sahobiy bir o'zlari qo'lidagi tuyasini ham tortib oladi Quraysh. Sahobalar ichida ana shu zotgina o'zlari yayov hijrat qilganlar. Makkadan Madinagacha. Subhanalloh, uni mashinada borsangiz agar taqriban 5-6 soatlik yo'l. Mashinada borsangiz agar. Makkadan Madinagacha yalang oyoq hijrat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy keladi. Uzoqdan bir sharpani ko'radilar. U kishi Suhayb ar-Rumi emaklab kelyaptilar oxiri. Emaklab. Oyoq qo'llari qon, qonga botgan. Taom, hech narsa yo'q. Emaklab kelyaptilar. Ana shu Suhayb, ana shu Suhayb, ya'ni Suhayb bo'l, Suhayb bo'l degan. Ana shu narsani, ya'ni shu mazmunda gapirgan sahobalar yugurib borib qarasalar, Suhayb ar-Rumi kelyaptilar. Vahiy kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "O Suhayb yutdi, Suhayb yutdi." Ya'ni shu mazmunda aytganlarki, qanchalik siz tijorat qildingiz, tijoratingiz shunaqa bo'ldiki, butun mol-mulkni qo'yib Alloh uchun hijrat qildingiz. Ana shu tijorat eng katta tijorat bo'ldi. Suhayb yutdi, Suhayb yutdi deganlar, subhanalloh. Suhayb ar-Rumi radhiyallohu anhu, bu haqida chuqurroq gapiramiz yana, esimga kelib kelgani shu hozircha. Ana shu azoblarni chekkanlar. Bilal radhiyallohu anhu, subhanalloh. Bu kishini agar nomgir qilamiz-u, Bilal desa agar, u zot ya'ni simvol deydi-yu, ramz, sabrning ramzi bo'lib qolgan. Bardoshning ramzi. Bilal desa agar birdaniga shu u kishining sabrlari keladi xayolingizga. Radhiyallohu anhu. U kishining quli bo'lgan Habashi, Habashistondan Umayya ibn Halaf, ya'ni o'sha zodagonlardan u kishi qul ostida, ana shuning qul ostida Bilal radhiyallohu qulchilik qilgan, qul bo'lganlar. Umayya uning bo'yniga, ya'ni islomni qabul qilganidan keyin tushunib o'sha amiri uning bo'yniga arqon bog'lab, o'sha Makka ahlining yosh jindilari bo'ladi. Har bir jamoatda, xalqda shunaqa aqlsiz, aqli pastlar bo'ladi. Bezorilar, bezorilar bo'ladi. O'sha bezorilarning qo'liga zanjirni bog'lab, bo'ynidan berib qo'ygan. Tafakkur qiling. Endi yosh bolalar, bezorlar nima qiladi? Sudragan, butun Makka bo'ylab sudrab, urib, qonlarini chiqarib, shunaqa bir zulm qilganki, hatto sahobiylar aytishadi, esimda yo'q qaysi sahobiy aytdilarki, o'sha payt men johil edim, kofir edim. Bilolni azoblaganini qarab rahmim kelib ketgan edi. Shunga bir borib suv beray degan niyatim, ya'ni shu niyat kelgan edi, shu narsa kelgan edi degan. Keyin o'sha Bilolni Umayya ibn Halaf yoz kunlari, endi Arabistonning jaziralariga borgan birodarlar bo'lsa, uni tafakkur qilsa bo'ladi. Agar yoz kunlari, qish kunlari emas, yoz kunlari kunduzi shu go'shtni shunday qo'yasiz-u, nimasi ustiga, tuproqning ustiga go'sht pishadi. Bilasizlarmi? Bu mubolag'a emas, bu haqiqat bu. Bu pishadi go'sht. Shunaqa darajadagi issiqqa Bilolni chiqarib nimadan temirdan narsalar kiygizib, o'sha issiqqa qo'ydirgan. Har kun har xil azob. Ba'zi paytda olib kirganu yalang'ochlab ustlariga o'sha birgala o'sha jindilarni, bezorlarni chaqirib ustlariga katta xarsang toshlarni ustlariga qo'ygan. Maqsad dindan chiqarish. Muhammadning dinidan qaytasanmi deb, ya'ni shu tazyiq qilganda Bilal radhiyallohu ahadun ahad. Ahadun ahad degan. Alloh bitta, bitta, bitta degan shu narsani aytavergan. Hatto shunaqa darajada aytganki, Bilal radhiyallohu, agar men bilganimda sizlarga ana shu jumladan boshqa jumlalar sizlarni shu bezi degan bo'lganida boshqa jumlalarni ham aytar edim. Lekin hozir bilganim shu ahadun ahad. Ahadun ahad degan. Bir necha kunlar shunaqa azoblarni, tazyiqlarni ostida qolib ketganlar. Na'uzubillah. Bir kun shu azoblarni ko'rib Abu Bakr radhiyallohu anhu ko'rib qoladilar u shoshilib borib aytadilarki, o'sha Umayya ibn Halafga Bilolni sotasanmi menga? U aslida buni qarangda, o'sha qul o'sha zamonda eng qimmatbaho narsalardan. Qulni qanchalik essangiz, qanchalik masalan o'ldirsangiz, o'zingizga zarar. U ishingizni qiladi, biznesingizni qiladi, sizga qaraydi, yuvadi, taraydi, avqot hammasi qul bilan. O'zini quli, qulini o'ldirish bu zarar. Lekin nafrat shu darajada bo'lganki, bir necha hozirgi masalan qiyos qilaylik, bir necha mashinalarning narxi turgan. Royce nima deydi, Bentley'larni 3ta 4tasini narxi bitta qul. Shuncha qimmatbaho mashinalarni kim masalan nima qilar edi, zarar berar edi. Borib mashinangizni urmaysiz. Lekin nafrat shu darajada bo'lganki, shuni dindan chiqarish shuni darajada bo'lganki, o'sha qul o'lib ketyapti, rozi ular. Mayli o'lsa ham. Keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib, sotasanmi degan. U deganki, ba'zi rivoyatlarda 7 uqiyaga sotaman degan. 7 uqiya, o'sha kumush uqiyalardan. Abu Bakr sotib olgandan keyin Umayya deganki, agar san bir ruqiyaga uqiyaga shuni agar sotib olganingda ham berar edim deganda Abu Bakr dedilarki, san menga uni 1000 ruqiyaga sotganingda ham olar edim dedilar. Subhanalloh. Chunki Bilol u kishini darajasini bilasizlarmi? Subhanalloh. Bu sabrlariga yarasha Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muazzinlarini qilib qo'ydi. Xos muazzinlari. Azon, agar azonni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, uning darajasini bilganlaringizda, ajrlarini bilganlaringizda, qura tashlab bo'lsa-da, urushib bo'lsa-da azon aytardilaringiz. Ajrini agar bilganlaringizda. Hozirda bizda kim birinchi kelsa, agar hay mashallah ayting deymiz, ba'zimiz uni ayting deymiz, lekin uni savobini, ajrini nimasiga yetmaymiz bizlar. Lekin Rasul sollallohu alayhi vasallam agar bilganlaringizda qura tashlab bo'lsa-da shunda qilar edingiz. Qiyomatda muazzinlarning bo'ylari eng uzun bo'ladi degan hadis ham bor. Lekin buni ulamolar aytganki, buni to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni jirafaga o'xshab bunaqa uzun ma'noda emas. Ya'ni obro'si shunaqa darajada bo'ladiki, eng tepada tepalardan odamlar bilib biladiki bu muazzinlardan, azon aytguvchilardan. Qarang, subhanalloh, muazzinning darajasi shunaqa. Ammo uni azonni yaxshilab o'rganib olish kerak avval. Ba'zi insonlar, birodarlar yaxshi harakat qilishadi, niyatlari yaxshi, lekin azonni qoidalari bor. Masalan, uni harflarini chiqarib, to'g'ri qilib qiroat, ya'ni azon chaqirsa, o'shanga ajr bo'ladi. Talaffuzini agar noto'g'ri chiqarsa, u mazmuni o'zgarsa, agar u ehtiyot bo'lish kerak bu narsadan. Vallohu a'lam. Yana sahobalardan Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu. Bu kishini ko'p bilasizlar-a? Yosir oilalari. Banu Mahzumning mavlosi, mavla nima edi? Ozod bo'lgan qul, mavla. O'sha Banu Mahzumning mavlosi bo'lgan ota-onasi bilan birgalikda, o'sha Ammar ibn Yosirni deyaptilar, ota-onasi bilan birgalikda islomni qabul qildi. Mushriklar Abu Jahl boshchiligida bu mu'min oilani kun qizigan paytda Makka dalalariga olib chiqib, uning qaynoq harorati bilan azoblardi. Qaynoq harorati bilan azoblardi. Endi Abu Jahl ham o'sha nimadan? Banu Mahzumdan. Alloh alam, o'sha o'zining qabilasidan bo'ldi endi. Bir oila musulmon bo'lib ketdi. Azobni endi qarang, qay darajada bergan Abu Jahl. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam azobga solingan Ammor va uning ota-onasi yonidan o'tar ekanlar shunday derdilar: "Ey Yosir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarga va'da qilingan joy jannatdir." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zlari, qilgan ishlari shu bo'lgan. Makka davrida hech qanaqa yordam u yoqqa borib o'rtasiga kirib hech narsa qilolmagan, azob ko'ryapti, o'lyapti o'sha sahobalar, borib yurganlar, ko'rib sabr qilinglar, sizlarga beradigan mukofot jannatdir degan. Ana shu gap ularni yana jumbushga keltirar edi, shu iymonlarini ko'tartirar edi, ruhlantirar edi. Keyin o'sha boynagi mushrik Ammorning onasi Sumayya shunaqa darajada ediki, dindan qaytishga majburladi Sumayyani. Dindan qaytasan, Lot va Uzzoni iloh deb bilasan. Hatto shunaqa azoblardiki, mana shu o'rmalayotgan chumolini Robbim deysan. Ana shu demaguningcha qo'ymaymiz derdi. Uni onasi radhiyallohu anha Sumayya iymonlari darajasi shunaqa ediki, uni yuziga tupurib yuborgan ba'zi rivoyatlarda, ba'zi rivoyatlarda o'sha dinimda turaman degan, qattiq turgan. Keyin Abu Jahl la'anahulloh, Alloh saqlasin, o'sha nayzasini olib farjga tiqib o'ldirib yuborgan. Sumayya shahidlar, shahidlarning ichida islomda eng birinchi shahida radhiyallohu anha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu gapni aytganlar Sumayyaga nisbatan. Uning eri Yosir ham qiynoq ostida jon berdi. Shunaqa azob berdiki, ular qariya, qari insonlar. Azob berdi, o'ldi. Endi mushriklar Ammor radhiyallohu anhuni shunaqa darajada azob berishdiki, u kishi juda ham yosh bo'lgan o'sha paytda, taqriban 14-15 yoshlarida qaynatilgan suvga tiqib olgan. Qaynatilgan suvga tiqib olgan, dindan qaytasan. Shunaqa darajada urganki, hatto ba'zi rivoyatlarda o'sha o'zlari aytyaptilarki, nima deyotganimni bilmas edim, nima bo'lgan, nima qolgan bilmas edim, shu darajada edi. Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu, Muhammadni haqorat qilmaguningcha yoki Lot va Uzzo haqida yaxshi gap aytmaguningcha seni tinch qo'ymaymiz deydi. O'sha Abu Jahl shu darajada aytgan edi. Qiynoq ostida ularning aytganlarini qilishga majbur bo'lgan Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu ko'zlaridan yosh oqizib, uzr so'rab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldlariga chopdi. Shu narsani aytdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqorat qildi. Lot va Uzzoni ilohim dedi. Hatto bo'yniga rivoyatda o'rmalanib ketgan chumolini ana shu Robbim deganicha shunday qilishdi. U buni aytgandan keyin sahobalar o'rtasida Ammor dindan qaytdi degan gap tarqalgan. U kishi yosh bo'la turib, shuncha tafakkur qiling, o'zini ko'zini oldida onasini o'ldirdi, otasini o'ldirishdi, boshqa rivoyatda akasi ham bo'lgan, akasini ham o'ldirishgan. Yosh bola shu narsalarni ko'rib, eng muhim narsa, ya'ni bu narsalar bir tarafdayu, dindan chiqmaganini, ya'ni dindan chiqmadim deb yig'lab Rasul sollallohu alayhi vasallam oldiga borganki, men qalbim bilan aytganim yo'q degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan, qalbingda nima edi? Din bor edimi deganda, albatta qalbim din bilan mustahkam edi deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar yanada shuni qilishsa, yana shunday qilishsa senga, shu gaplarni aytaver. Bemalol aytaver, uzring bor. Bunga nisbatan Alloh taolo Robbul alamin oyat nozil qildi. Nahl surasining 106 oyatida Alloh taolo aytayaptiki, mazmuni: Kim Allohga iymon keltirganidan keyin yana qaytib kofir bo'lsa, Allohning g'azabiga duchor bo'lar. Lekin kim qalbi iymon bilan orom olgan holda kufr kalimasini aytishga majbur qilinsa, uning iymoniga ziyon yetmas, dedi. Ana shu oyat nozil bo'ldi, subhanalloh. Ya'ni shunchalik mashaqqatlarni chekib, sahobalarning asl qayg'ularini qarang. Man dinimdan qaytmadimmi? Maqsad shu. Dinimdan qaytmadimmi deb Rasul sollallohu alayhi vasallam oldlariga borib chopib shu narsani so'raganlar. Va bundan ko'p fiqhiy masalalar borki, magar Alloh saqlasin, agarda siz u bizga yo musulmonlarga tazyiq yetadigan bo'lsa, zulm qilishsa, qalbimizda iymonni, ya'ni iymon mustahkam bo'lgan holatda til bilan kufr kalimalarini aytishga ijozat bor. Nafaqat ijozat bor, ba'zi paytda ulamolar farz bo'ladi deyishgan. Endi bu sharoitga qarab, vaziyatga qarab, kishilarga qarab, kishilarning darajasiga qarab. Har kimning har xil fatvosi bor. Umuman olganda tazyiq bo'lsa agar kufr kalimasini tilda aytishga ruxsat bor. Buni bilishimiz kerak. Bundan tashqari Habbob ibn Arad radhiyallohu anhu. U kishi ham shunaqa azoblar chekkan, subhanalloh. Uning xo'jayini, ya'ni o'sha zodagonlardan bo'lgan Ummu Anmor binti Sibai Huzayning quli edi. O'sha Ummu Anmorning quli Habbob ibn Arad. U aslida temirchi bo'lgan, qul bo'lgan, lekin temirchi bo'lgan. O'sha temirni juda ham yaxshi ishlagani sabab o'sha bo'yniga Ummu Anmor sotib olganda uni ishlatgan. U kishi ham radhiyallohu anhu islomni qabul qilganlarning birinchilaridan, qul bo'lib turib qabul qilgan birinchilardan. Keyinchalik uni biladi-yu o'sha Ummu Anmor dindan qaytish uchun ba'zi paytda ba'zi rivoyatlar aytganki, o'zi bir o'zi bo'lgan, eri bo'lmagan o'sha Qurayshning eng baquvvat yigitlarini chaqirib, buni dindan qaytarish uchun ularga pul to'lab o'sha qulini kirib urgan. Ular shunaqa darajada urganki, ongim sezmaydigan darajada, shunaqa bir satrisini bo'ladi-yu insonda. O'sha aytayaptilar, shunaqa bo'ldi menga, bir necha haftalab shunaqa yurdim dedilar. Keyinchalik o'sha Ummu Anmor o'zi Habbob ibn Arad qilayotgan o'sha qilichlar u o'sha alovlar qilayotgan ishlaydigan narsalarni olib, o'sha alovlarni boshiga qo'yib, tafakkur qiling, boshini ustiga qisgan dindan qaytasan deb. Shu boshimga qo'yayotganini esimda deyapti, yiqilib qolgan u, xushimga kelsam agar qonga botib qolganman deyaptilar. Hamma joyim qonda. Qo'llarimga qilar edi. Shunaqa bo'ldiki, bir payt o'sha Qurayshni zodagonlarini chaqirib dindan qaytish uchun yoqib turgan cho'qqa orqalari bilan qo'ygan. Tiriklangan qo'lga qo'ygan. U bo'ynagi teridan chiqqan yog'lar bilan bo'ynagi alovni o'chirdim deyaptilar. Cho'qlarni bo'ynagi terimdan chiqqan yog' bilan o'chirdim deyaptilar. Shunaqa darajada azob chekkanki, hatto Umar radhiyallohu anhu o'sha xilofa xalifa bo'lgan paytlarida aytgan ekanlarki, Habbob ibn Arad chaqirib, siz o'sha birinchi islomni qabul qilgan paytlaringizda qanday azob chekkan, gapirib bering xalqga deganda, u kishi radhiyallohu anhu chiqib, orqalarini shunday ochib ko'rsatgan ekanlar, gapirmasdan. Umar shuni ko'rib qo'rqib ketgan. Bunaqa vahshatli narsani ko'rmadim men. Nima bo'ldi, gapirib bering deganda shu rivoyatlarni aytgan. Subhanalloh. Habbob ibn Arad. Bu kishi ham tarixlari juda ham uzun. Alohida Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa gapiramiz inshaalloh. Ana endi o'sha ayol islomda bir qoida borki, buni endi asli hadisdan, Qur'ondan emas u, lekin arablarda shu bir jumla borki, kama tadinu tudan deydi. Yoki al-jazao min jinsil amal. Ya'ni jazoning mukofoti uning qandayligiga qarab bo'ladi. O'sha ayol ham bir necha muddatdan keyin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun o'ta turib, o'sha oilaning bo'yniga Habbob ibn Aradning oldidan turib, o'ta yotib ko'radilar. Shunaqa azob chekayotganini va duo qiladilar. Allohim, Ummu Anmorga o'zing kifoyasan. Ana shu duo qilganlaridan keyin bir haftadan o'tib aytayaptiki, Habbob ibn Arad o'sha ayol kasalga uchradi. Shunaqa kasalga uchradiki, itga o'xshab uvullaydigan bo'lib qoldi boshining og'rig'idan. Shunaqa darajada og'riq ediki, kechalari uvullab chiqar edi. Keyin tabiblarni chaqirishdi. Arablarning eng zodagonlar tabiblaridan keltirishdi. Ular qarab unga diagnoz berishganki, uning davosi faqat o'sha teppa boshiga temirni qizdirib, buni cauterization deydi ingliz tilida, kuydirib davo berish. Shu kuydirish bilan davo oladi degan. Orqasi bilan kallasini tepasiga shu kuydirsangiz agar, o'sha dard to'xtaydi, shu bilan davo olishi mumkin degan. Va shu narsani qilgan, shuning azobidan o'sha Ummu Anmor o'lgan. Mana shuni aytayaptilarki, al-jazao min jinsil amal. Qanday qilib jazo bersangiz, qanday zulm qilsangiz, Alloh taolo shunday qaytaradi. Ul jinsil amal. Ya'ni bizda borku, dunyoi korigardon deydi. Qaytar dunyo. Qanday qilsak shunday qaytib keladi. Yana sahobiyalardan Zinnira, bu kishi rumlik bo'lgan, radhiyallohu anha qul bo'lgan. U ham islom sababli qattiq azobga duchor bo'lib, ko'zi ko'rmay qoldi. Shunaqa darajada azob berganki, ya'ni ko'z nurlari Alloh taolo olib qoldi uni. Ko'r bo'ldi. Shunga mushriklar aytishdiki, ana Lot va Uzzo seni ko'zingdan mahrum qildi, deydi. Kulishdi. Lot va Uzzo. Qarang. U aytdiki, Zinnira, yo'q, Allohga qasamki unday emas. Bu Alloh tarafidandir. Agar Alloh istasa, o'zi shifo beradi, dedi. Ertasi ertalab tursa, Alloh taolo uni ko'zlarini qaytarib berdi. Bu karomat bo'lgan. Shunga hatto Quraysh aytganki, bu Muhammadning sehrlaridan bittasi degan. Bu sehrgar, qara, shuni sehr qildi bu, degan na'uzubillah. Sahobalardan Abu Fukayha, ismi Aflah bo'lgan, bu kishi ham qattiq azoblarga uchor bo'lgan. Nahdiya va uning qizi ham islomni qabul qilgani tufayli azobga yo'liqqan. Ular joriyalar bo'lgan. Ular Banu Abduddorlik bir ayolning cho'rilari edi. U kishini, ularni Umar radhiyallohu azob bergan. O'sha payt johillik paytlarida. Qiynoqqa solingan qullaridan biri Omir ibn Fuhayra edi. U ham qiynoqning zo'ridan o'zidan ketib, nima deyotganini bilmay qolardi. Mazkur joriya va qullarni Abu Bakr radhiyallohu har bittalarini, o'sha joriya va qullarni pul berib sotib olardi da ozod qilardi. Hammalarini shunaqa qilardi. Keyin Abu Quhofa radhiyallohu o'sha islomni qabul qilganlar Abu Bakrning otalari aytadiki, Abu Bakrga nima qilasan bu zaifa, nochora o'lib ketayotgan qullarni sotib olib, ularni ozod qilasan. Bundan ko'ra bir baquvat qullarni ozod qil, u senga manfaati tegsin. Deganda Abu Bakr aytganlarki, men bu ishim bilan Alloh yuzini istayapman. Faqat Alloh uchun qilyapman buni, degan. Shunga Alloh taolo Qur'onda Val-Layl surasining 17-21 oyatlarigacha Qur'onda oyat nozil qilgan Abu Bakr haqida. Aytayaptiki, o'zi pokdomon bo'lib, mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan taqvodor kishi u do'zaxdan yiroq qilinur. U taqvodor kishi huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. Ya'ni u biron kimsaning o'ziga o'tkazib qo'ygan yaxshiligini qaytarish uchun xayr saxovat ko'rsatmaydi. U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorining yuzini istab, mol davlatini sarf qilur. Va yaqinda Parvardigori unga ato etadigan mukofot, jannat ne'matlaridan rozi bo'lur. U Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Ya'ni shu haqida Alloh taolo oyat nozil qilgan. Ana endi sizu biz bir taqqos qilaylik. Tafakkur qilaylik. Masalan, sahobalar qanchalik mashaqqat chekkan ekanlar, islom deb, din deb, o'sha Allohning yo'li bizlargacha yetkazish uchun shunchalik mashaqqatlarni chekkan ekan. Ya'ni jannat sari intilgan. Jannat arzon emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytgan, darslarda ham o'tgan edikki, Allohning matosi qiymatdir. Allohning matosi jannatdir, degan. Ya'ni jannat shu bir arzon narsa emas. Buni faqat til bilan aytib, biz la ilaha illalloh dedik, biz musulmonmiz deb qo'yish bilangina jannati bo'lish mumkin emas. U qiymatdir, deyaptilar. Va u jannatdir. Unga erishiladi. Uniga shu boriladi. Vaqt sarf qiladi, pul, hayot, o'zingizni, hayotingizni hatto qo'yasiz, keyin jannat bo'ladi. Shundaymi? Qani endi. Jahannam ham xuddi shunday. Jahannam ham Alloh taolo yaratib qo'ygan. Jahannamiy bo'lish uchun ham, jahannamning to'ridan joy olish uchun ham mashaqqat qiladi inson. Pul sarf qiladi. Vaqt sarf qiladi. Fikr sarf qiladi-yu, jahannamiy bo'ladi. U shunday tug'ilib jahannamiy bo'lishi mumkin emas inson. Qanchalik jannatga sarf qilamiz biz hayotimizni, vaqtimizni. Jahannamiylar ham shunaqa. Na'uzubillah. Ba'zi diyorlarni qarang, bo'ynagiday aytganimizdek Suriyalarni, Shomlarda, Falastinlarda, islomiy davlatlarni xohlaganini oling hozir. Musulmonlarning ustida tazyiq bo'lyapti. Birmada, xossatan mana shu bugun kecha Birmada shunaqa darajada bo'lyaptiki, endi u zulmni gapirsa odam ko'rsa agar uni sog'lom inson shunday ko'ra olmaydi. Albatta qalbi eziladi. Ko'zi namlanadi, yoshlanadi. Nima uchun? Savol. Nima uchun ularni o'ldirishgan sahobalarni, musulmonlarni va hozirgi musulmonlarni ham nima uchun o'ldirishyapti degan savolga javob? Chunki ular Robbi Alloh deyapti. Bizning Robbimiz Alloh deganlari uchun. Bizni yaratgan zot Alloh, birgina Allohning hukmi bor. Alloh hukm qiladi deganlari uchungina o'ldirilgan, o'ldirib kelingan, o'ldirilyapti. Na'uzu billah. Barcha musulmonlar afsus shu zulmlarni qarab, hozirgi masalan diyorlarda bo'layotgan zulmlarni qarab ko'rib, ba'zi insonlarga gapirishni boshlasangiz agar, qo'ying shu haqida gapirmang, qalbimiz eziladi. Boshqa narsa haqida gapiring deyishadi. Ya'ni kulguli narsa bo'lsin, nafsiga moyil narsa bo'lsin. Shu bir nafsi rohatlanadigan gaplar bo'lsa agar, maza qiladi inson. Yaxshi, mana bu yaxshi domla ekan. Chiroyli gapirdi, biz bija kulib yaxshi chiqib ketdik deyishadi. Na'uzu billah. Ba'zi insonlarni ko'rganman, o'tirganman, shu haqida gapirsa agar, siyosatga aralashmang deydi. Siyosatga qo'shilmang deydi. Na'uzu billah, shunaqa darajadami? Agar o'sha insonlar mana shu gapdan qo'rqgandek, Allohdan qo'rqganida edi, muttaqinlardan bo'lib ketar edi. Biz sizlarga biron narsani amal qilishga chaqirmayapmiz. Chiqinglar, unaqa qilinglar, bunaqa qilinglar deganimiz yo'q. Gapiryapmiz, eslatayapmiz. Mana shunaqa musulmonlar, yosh farzandlar o'ldirilyapti, qirilyapti, kuydirilyapti. Tiriklang. Tirik, tirik insonni shunday kuydirib tashlayapti. Bir jamoat bolalarni, ayollarni kuydirib ustidan benzin qo'yib, ustidan kuydiryapti. Shu narsani gapirish insonlarga, musulmonlarga og'ir botilyapti. Subhanalloh. Qanaqasiga bu, bizlar sizlarni biron narsaga chaqirganimiz yo'q. Mazlum bilan zolimni farqiga boringlar degan narsani eslatyapmiz. Eslatish uchun gapiryapmiz. Agar shu gapni ham gapirmasak agar, kim biz? Nima qilish kerak? Musulmon bo'lib turib, o'sha bir diyordagi u jigarlarimiz u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlar bir badan degan. Bir badan. Biron joyi agar biron og'risa agar butun badan og'rishi kerak. Nolish kerak. Uni ta'sir bo'lish kerak. Videolarda ko'rgan bo'lsangiz kerak, kecha ko'rdim. Bola jarohat yetgan bolaga uni operatsiya qilish uchun o'sha yerdagi bir doktorga o'xshagan bir inson amaliyot qilyapti. Narkoz degan narsa yo'q. Suv degan narsa yo'q. O'sha joyni o'zida bir kallasini berdi, quloqni orqasida kallasi ochilib qolgan. Shuni tikishga harakat qilyapti. Bola, yosh bola narkoz yo'qligidan Qur'on o'qiyapti. Qur'on o'qib o'zini aldayapti o'sha darddan. Dard chekmay deb Qur'on narkoz nimasiga o'tyapti unga. Shuni shuni ko'rib turib, qanday qilib musulmonman degan inson buni o'chiring, buni qo'ying bunaqa gaplarni. Bizga boshqa gaplarni gapiring deydi. Qalbida zarracha iymonim bor degan musulmon o'zini bolasini tafakkur qilsin. O'zini bolasini o'sha joyga qo'yib ko'rsin. Xohlaydimiki o'sha o'zining bolasi o'sha yerda turishini tafakkur qilsin. Nahot shunchalik bizlar o'zimizni musulmon deb kekkayib, soqollar qo'yib namoz o'qiyapmiz-ku. O'zimizga savol beraylik qani. Qaysi birimiz 5 mahal namozda o'zimizga qiladigan duolarni o'sha musulmonlar haqiga biron marta duo qilganmimiz? 5 mahal namozda o'zimizni so'raymiz-ku. Manga uni ber, buni ber, dunyoni ber, salomatligimni ber, farzandlarimni ber. o'sha musulmonlarni haqqiga biron marta o'ylaganmimiz namozimiz paytida bir marta tafakkur qilaylik, qani o'sha farzandlarni Alloh taolo saqlagin, o'shalarga ham yordam bergin. Agar demagan bo'lsak, shu bugundan, shu kechqurun boshlab namozlarimizni eslaylik. Hech bo'lmasa namozlarimizni eslaylik. Subhanalloh. Nahot shunchalik qo'rqinch shunaqa darajada bo'lganki, islom insonlarga oddiy narsalar haqida gapirsangiz agar, qo'ying bu siyosatni aralashmang, qo'ying bunaqa narsalarni qo'ying deyishadi. Subhanalloh. Din nima degani bu din? Faqat qiroatni chiroyli qilib, namozlarda qiroat qilib emas-ku bu din. Ozgina bir bag'rimiz ezilsin, ular haqida duo qilaylik. Kimni sharoiti bo'lsa agar, pul bilanmi, mol bilanmi, til bilanmi, bersin, yordam bersin. Allohga qasamki, qiyomat kuni ana shu haqida so'ralamiz. Pulli insonlar, mol mulk bergan Alloh taolo ularga qiyomatda so'ralasizlar. Qani shunaqa musulmonlar azob chekayotgan edi, ustilariga bombalar tashlagan edi, san nima qilding, falonchi san tur nima qilding degan savolga qanday qilib javob beramiz? Hay Robbim, man band edim, ishim bilan, pulim bilan, biznesim bilan band edim deya olamizmi? Duo qildingmi deb so'rasa, subhanalloh, besh mahal namozda hech bo'lmasa duo qilaylik, bir birimizga eslataylik. Bu narsa, bu vahshatli, qo'rqinchli narsa emas bu. Zulm bilan mazlumlarni farqini boringlar degan bir niyatda gapirayotgan edik. Alloh taolo barchalarimizga tavfiq bersin. Ana shu mazlumlar haqqini o'ylaydigan, vijdoni bor, qiyomatda men Robbimning oldiga nima deb javob beraman deydigan musulmonlardan qilsin yo Rabbi. Tilimizni uchida faqat jamoatni aja o'zimizni taqvolik ko'rsatish maqsadida emas, haqiqiy musulmonlardan qilsin. O'sha zolimlarga o'zim kifoya bo'lsin, Alloh taolo o'zing kifoya bo'l. O'sha zolimlarni o'zing kifoya bo'l yo Rabbi. O'sha zolimlarga o'zing kifoya bo'l. Tarixda bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana shu zolimlar qilgan azoblar, ular yana qaytib olgan azoblaridek ularni azoblantir. Kofirlar, mushriklar, tepada turgan har xil zolimlarga bu ibrat bo'lsin yo Rabbi. Qo'limizdan kelgani shu, bizga bergan ana shu mas'uliyat shu edi, sizlarga yetkazish edi. Hech bo'lmasa bir tilimiz bilan, Alloh taolo bizga til bergan, ana shu tilimiz bilan qaytarib, Allohni eslatib, o'sha musulmon birodar singillarimizni haqqiga duo qilishga Alloh taolo bizga tavfiq bersin. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.